Love Go ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwerabolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Alright, so good afternoon sa lahat ng nakikinig sa amin ngayon dito sa Love Pong Sports. Ito ang Love Pong Sports at kasama ko si, siyempre, si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan. At maraming nagaganap ngayon sa UAAP ngayon at sa sports, no? Lalo na sa UP na may mga resultang lumalabas na napakaganda naman para sa ano sa ating ano sports varsity sports program, no? So yun, para ipagpatuloy natin yun na yung resulta na yun, malamang-lamang malakas yung suporta natin na binibigay dito ngayon sa mga varsity athletes natin. Kaya ito, ipapasok natin ng hashtag Dugong Maroon.
Ayan. Ano ba ang Dugong Maroon? Anong lakas ang nananalaytay sa Dugong Maroon? Ano ang nagbibigay buhay sa Dugong Maroon? Ano ang kwento ng Dugong Maroon? Ano ba ang kwento ni na Princess Geyser ng UP Women's Volleyball Team?
Being a part of our team is really hard. As in, it's like a job. We just play volleyball, we condition ourselves, we don't stop. It takes commitment, the passion for the sport, and motivation. When I commit mistakes, I will shake my head and tell myself inside, kaya ko to, magaling ako. Instead of UP fight, we should say UP win. I don't know where I am now without volleyball. It's my life. Princess Geyser, UP Women's Volleyball Team, Dugong Maroon.
Nakikibahagi ang hashtag Dugong Maroon Community sa pagsuporta sa UP Women's Volleyball Team ngayong UAAP Season 78. Itindig at isulong natin ang ating suporta para sa lahat ng ating mga atletang maroon sa mga susunod pa nilang mga laro para sa UAAP. Panoorin ang kwento ni Princess at ng UP Women's Volleyball Team at iba pang mga atletang maroon sa mga hashtag Dugong Maroon videos sa DZUP Online na matatagpuan sa www.dzup.org. Patuloy pa rin nating pakinggan sa DZUP 1602 AM ang mga audio versions na una ninyong napakinggan dito sa Love Ko Ang Sports. Ipadama ang inyong pagmamahal at suporta sa ating mga atletang maroon sa pamamagitan ng panonood, pag-like at pag-share ng ating mga videos. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta lamang sa aming website na DZUP Online sa www.dzup.org. Maaari ring mag-like sa aming Facebook page sa facebook.com/DZUP1602AM o mag-follow sa Twitter sa @DZUP1602.
Okay, so, kamusta so, teammate Wisdom? Anong nangyayari sa mga UAP teams natin yun?
Ay, ito. Fresh off the championship.
Oh, sino?
Champion tayo sa women's badminton.
Yun! Palakpak ka naman!
Pasok na sila.
Ayun. So, may mga guests natin ngayon. Kung dati, enthusiast ng badminton. Parang kulang yung show natin kasi enthusiast lang yung mga nakuha natin. Grassroots lang habang yun nga naglalaro yung mga badminton team, no? At malaki yung suporta ng ano ng enthusiast nila sa mismong varsity teams natin. As sila mismo yung nag-i-invite para manood tsaka mag-cheer para sa team nila na sa mga varsity teams.
Oh, nanonood din siya doon.
So now na meron na tayong mga mismo in mismong women's back-to-back champions sa badminton. Yes.
Kung dati mga guest natin previous champions sa UAP, defending champions. Ito talaga, reigning champions
na. Ngayon na ngayon. Yes. Reigning champions, defending champions, and still number one in badminton
number
UAP.
One, so we have...
I'm Alicia Ongkwangko, third year, Comres.
Bea Bernardo, third year, sports science.
Yes. Yun. So, mga ating mga ano... plus 10 points to sa UAP standings ng UP na mangyayari.
Oh, tama kasi 'di ba 10 points ang champion.
Yun.
And then I might add also si Bernardo ang ating reigning MVP.
Yeah. Yes. So, MVP and slash captain is also and here. Captain. Taka, sa sobrang fresh ba ng pagkapanalo ng mga 'to? Wala pa akong nakitang tarp ata sa labas ng gym.
Wala pa.
Wala pa.
Inaano pa yung design. Harapang design.
Harapang design. Harapang design. Pinapaganda
pa yung mga faces na. Hindi
naman. Ayun. So, of course, sa normal na setting ng show natin, no, tinatanong sa mga guests natin kung paano ba kayo nagsimula sa badminton? Kasi, of course, itong mga champions, it's something na gusto natin na ideal yung setup nila para sa pagiging champions. Yung gusto natin makita parati, gusto makita, ma-highlight natin kung anong history nila. Ano yun? Paano kayo nagsimula sa badminton?
Yes.
Ako po, nag-start ako dahil sa dad ko. Parang, di ko rin alam kung paano siya nag-start. Pero, as in, palo-palo lang ganyan. And then, sabi niya, try namin sumali sa mga clinics. Mm-hmm. So, sumali kami sa Milo. Ayun. Tapos doon nag-start. As in, afternoon, nag-start na mag-training. Ayun.
Tapos sabi, marunong pala to anak ko.
Sige. Ibig sabihin ko, naalala ko lang ngayon, parang, badminton. Naalala ko, yun bata ako, nag-training rin ako sa ganyan. Tapos naalala ko, 2 weeks ago, yan pa rin pala yung pinag-usapan natin. Pwede ba yun? Baka maulit.
sa akin, nahampas yung racket.
Ayun. So, hindi ka naman napagod sa training? Or parang, paano ka napunta sa training kaagad? Usually, kung bata, diba? Parang, ha?
Magbabago yung isip mo.
Magbabago yung isip mo dahil parang seryoso naman ito.
Awan ko po. Kasi feeling ko, nag-enjoy ako. Tapos, after nun, sinali na kami as in sa mismong club. Tapos, parang doon, marami akong na-meet na people. So, parang, nakaka-enjoy kasi. So, kaya feeling ko, mas nagugustuhan ko yun.
So, lumabas ka nun rin. Friendship yun,
Friendship.
Yeah. Friendship, friends.
Hindi, dapat din mo rin, magaling ka. Kasi, diba, hindi ka mag-enjoy kung banu ka sa isang
baka. ang hindi yun, baka hindi na alam ni Bea na, na magaling pala talaga siya. No?
banu ako sa badminton.
magaling rin naman ako. Team Wasted System Kaya ka napunta ako sa swimming pagkatapos. Labo.
Ikaw naman, paano ka napunta sa badminton?
May dati po, swimming talaga yung first
sport. Kitam, nakikita mo na?
Yes. Pero meron ako allergy sa chlorine. May allergic ako sa chlorine.
So, ako sa training lang.
Tapos naganap yung parents ko ng indoor sport.
Okay. Mm-hmm.
Yun, kaya po napunta sa badminton. So, yun, same din sa kanya, nag-clinic, ganyan. Tapos, yun, napunta na po sa team. Mm-hmm. Nag-enjoy na rin dahil nga yung teammates, okay din. Yan.
So, ito, parang maaga pa, like, let's say, mga elementary ba?
10 years old.
Ako, nag-start po ako 7.
7, yun. early ano talaga.
Pero, as in, nung mga 7, wala lang. As in, laro-laro lang. Siguro po yung mga, as in, training talaga, mga 9.
Nag-start kayo sa kalye?
Sa kalye?
Bumibili sa SM.
Opo.
Yung mga set na plastic.
Parang unang racket ko rin po ate, yung 100, tapos may dalawa na, tapos may
yung shuttle
plastic.
yung grassroots talaga na.
yung pote, tapos red yung dulo. Nylon yung
Ganun din ako nagsimula eh.
Tapos after that, hindi ka na nag-progress?
Hindi na kasi nag-swimming na nga ako eh.
Yung pag sumabit, kailan yung akyatin kasi walang backup na shuttlecock.
Ganun na nga. Medyo iyak na. Parang walang kwenta na yung badminton yung mga racket ninyo kasi wala na nga eh. Wala ka namang paghahampas na nga.
Anyway, mamaya, mas kikilalanin pa natin yung ating mga guest.
Oo nga. So, mamaya, malalaman natin kung ano yung meron ng yung mga UAP experience ng mga ating mga guests nga. So, ang DZUP, ang oras natin ngayon ay 5:15 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagtingin.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Mas pinasigla,
mas pinasaya,
mas pinahabang DZUP na.
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
DZ Updates.
Tuwing Setyembre hanggang Marso, dumadagsa ang libo-libong migratory birds sa ating bansa. Dumadalaw ang mga ibon para maghanap ng pagkain at gumawa ng pansamantalang tirahan para magpahinga at magparami. Kaya naman, ngayong October 24, makisaya sa Welcome to the Birds October Fest ng Haribon Foundation. Ito ay panimulang selebrasyon para sa masayang pagsalubong sa pagdagsa ng mga migratory birds sa Pilipinas. Ang October Fest ay isang awareness campaign para mapangalagaan ng migratory birds at kanilang habitats tulad ng mangroves, swamps, lakes, forests at marami pang iba. Kaya sumama sa exciting activities! Magkakaroon ng kite flying, booth games, raffles at musical performances kasama si Haribon Ambassador for Conservation, Enzo Pineda. October Fest ay gaganapin sa October 24 mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon sa Burnham Green, Luneta Park. Ito ay sa pakikipagtulungan sa BirdLife International, Earth USD, DENR, National Park Development Committee, LRT, MRT, FW1, Gardenia, AccuBest, The Manila Times, Malaya, Manila Bulletin, The Standard, Philippine Daily Inquirer, Buenan Manila, Coconuts Manila, Orange Magazine TV, DZME 1530, at DZUP 1602. Entrance is free, kaya kita-kita tayo ron!
DZ Updates.
Love Gong Sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bulahan!
Ayun, so nagbabalik ang Lab Kong Sports kasama mga guests natin, champion guests natin
champion
sa
guest.
Ating UAP Women's Badminton na si Bea Bernardo and
Alicia.
Angko-angko. Ayun. Yes. So, kanina napag-usapan nila na nagsimula sila sa Cali na naglalaro ng badminton pero ngayon ay UAP champions.
Na sila.
Back to back, sorry. Okay, UAP champions pa sila dati.
Pero, ito pala, first of all, I'd like to thank them na nag-champion sila.
Oh,
kasi hindi pala jinxing show natin.
Oo nga.
Kung hindi alam ng mga guests natin kasi, dati nag-guest kami taekwondo.
Tama.
Defending champion yung women.
Naisip-isip lang diba? Nga natin to. Ano yun, no?
Tapos, may start ng UAP nila. So, nag-invite sila. Manood. Tapos, natalo. Diba?
Tama.
Tapos,
tama.
Yung men's football naman, sina Ian. Tapos,
may sila
game
sa daw
nung Sunday. Tapos, talo sila sa preseason finals sa FEU. Tapos yung last time naman, yung Badminton Association, yung club na ginagawa ngayon, nag-invite sa the next day manood ng men's game, di ba? Ano ba yun? Final Four or Semis? Wednesday.
Final Four.
Tapos natalo. So ba sa loob-loob ko, magsasorry na ako. Sabi yung badminton kasi jinx wala. So yun pala. So actually hindi pala jinx yung show namin. So
buti na lang wala na tayong para tayong UP men's team na basketball team. Wala na tayo yung streak losing streak natin. Back to winning na ulit tayo.
Hindi pala siya. So yung mga next guests namin na sa susunod yan. Pwede na yung kunin kahit sino. wala kaming curse.
Yun. So pinag-usapan natin kung paano sila nagsimula kanina. No? Ngayon, paano kayo nagsimula? Ano nangyari yung UAP? Paano kayo naghanda para sa UAP?
Yeah, kasi,
alam namin, training lahat to. Meron bang kaibahan ang ginawa ninyo from...
Yeah, kasi diba, champion ni kayo last year. Eh?
Yes.
So,
was it the same system?
Nung summer po, as in, pinadala pa kami sa Malaysia for training.
Mm-hmm. One month.
Tapos yun, tapos siyempre po, pagbalik nun, parang tuloy pa rin yung training. Tapos twice a day, morning and afternoon.
So, yun summer yun?
Mid-year, tapos
mid-year.
Medyo start po nung school year. Mm-hmm. Nung sem po. As in, twice a day po. Parang medyo nag-once a day lang kami nung malapit na talaga yung season. Yun po.
So, nag-abroad din sila.
So, saan kayo una, pag-usapan natin, anong ginawa niyo sa Malaysia? Ano yung training na ba nangyayari sa Malaysia? Turista lang ba kayo doon?
No, hindi po.
Una sa VLCC, tinignan yung Twin Towers,
picture.
Picture. Ano po, as in, morning, as in 6 a.m. pa lang, magtatakbo na po kami. Then after nun, may 8 a.m. training. Mm-hmm. Wow. Tapos rest lang.
So, parang siyang training camp? Ganun okay. Ba yung nangyari?
Badminton Academy. Ayun siya.
Oh.
Actually, yung isa pong difference is, last year, pinadala yung coach nila sa amin. Mm-hmm. Well, but this year, kami pumunta dun sa camp nila.
Okay. See, so, see. At anong natutunan niyo dun? Anong nade-develop niyo dun mismo? I mean, let's say, champions na kayo. Di ibig sabihin, parang
Hindi na kayo kailangan mag-training.
Magaling
na kayo. Pero, kailangan pa rin.
Meron bang advantage yung pagpunta niyo sa Malaysia?
Ako po, feeling ko, discipline din. Kasi, syempre, sobrang iba po talaga yung parang ginagawa talaga. As in, ano lang po, training, kain, tulog. As in, sobrang yun lang po talaga.
Nagbuhay badminton pala
kayo. Opo, as in.
Sa Malaysia.
Tapos, naka-house kami doon. Nakunari, 9 p.m. Lights off talaga. Kaya parang talaga kami naka-camp na sobrang discipline talaga. Na hindi naman ginagawa dito. Kahit 6 a.m. yung training dito.
Pero enjoy naman kayo.
Opo.
Kaya discipline kayo at lahat.
Yung house, yung kung saan kayo naka-house, doon din yung training center?
Mayroon shuttle. Na
medyo malapit lang
shuttle, po. Shuttle.
Kahit pa paano.
Shuttlecock din.
Sasaka sa shuttlecock.
Sir Bas.
Okay.
So, buhay bad. Ito parang ginagawa ng mga ano eh. Okay. Alam ko yung mga Japanese, ganun din eh. Na kung ano yung sport buhay nila, ganun din. Yung mga Chinese,
ako rin gusto rin sana ganun eh. Kaso lang kailangan magtrabaho eh. So sa Malaysia, may anong natutunan nyo? Aside, say, discipline, may bagong techniques,
skills?
Yung
mga kasama nyo ba doon, kayo-kayo lang? Or may mga taga-ibang countries din?
Different races po. As in, races. May from Jamaica.
Ganun?
As in, academy talaga siya for badminton. Kaya marami. Okay. Ay, discipline ko kunwari talaga. Kasi parang hot sila.
Are representing your country, yeah. No? So, sa lahat ng mga nag-guest namin na may training camp abroad, from your perspective naman, tatanong namin, ano ba ang naging nakita niyo na difference? Let's say, in terms of sa skills, sa techniques, Filipinos, and tapos compared dun sa mga nakakasabay niyo. Jamaican tatis.
Medyo same lang naman po, pero may mga konting-konti lang naman na pagkakaiba talaga. And medyo ano lang talaga dun talaga. Medyo sobrang focus talaga
sila.
Feeling ko. Ganun pa.
Feel ko isang factor.
Hindi kayo focus?
Hindi
focus po. Pero, so doon talaga.
Pag nasa abroad
po. Parang sobrang iba talaga yung environment. Parang sobrang mas ma-feel mo talaga mag-training.
Feel ko po kasi yung difference din. Kami, nag-aaral. As in, kahit hindi lang UP athletes. Kasi, tas sa kanila, kung, di ba, as in, hindi, okay lang sa kanila kahit mag-stop. Talaga po kasi doon sa badminton. Mm-hmm. Parang yun na talaga, yun yung career nila for the rest of their life.
Talaga.
Opo. Ngayon kami, ay tayo po, dito sa Philippines, parang wala kapag, di ba? So, feel ko yun po yung difference na,
I see.
And then, sa kanila kasi, so yung mga nakasabay, pareha, hindi lang siya mga student athletes. Kahit mga
parang hindi po sila student athletes.
At kayo lang yung
mga period.
Kaya po, parang nung time na yun, tiyatanong nila kung saan university. Kasi pag sinabi namin, nag-study kami sa university, lahat sila, wow.
Oh, you're studying.
Or not just badminton. pero sa Philippines kasi, correct me if I'm not mistaken, yung pinaka-highest competitive na level na makabukang tournament is the college na, di ba? After that, meron na bang ano? And aside from the national team, pero yung tournaments, meron pa ba?
Ranking.
Meron ba?
Yung Philippine ranking, meron naman.
Philippine national.
Philippine ranking system. Pero 2 years ago pa. Inalis na rin.
Oh, so anong next na pag mangyayari sa inyo?
Meron ba yan? Hindi ko po sure kung meron yun kasi since nag-U-up lang ata yung sinalihan namin.
Wala na po. Wala masyadong balita sa mga
guys. Pero nung before first year kami, may Philippine badminton ranking system.
Nag-aspire ba kayo pumunta, umabot sa mga ganun? I mean, if there was such a ranking sa Philippines hanggang ngayon, nag-aspire rin ba kayo na malagay kasi sa top ranks? Magalang?
Kasali kami po dati. Pero this year, hindi na kami... hindi masyado.
Parang, awan ko, masaya na po ako na parang UAE lang. Parang contented na dun.
Yes. Siyempre, champions na.
Siyempre, parang...
Hindi kaya mga iba, bitin na bitin. Hindi, kailangan mo natin lumaban pa. Kailangan mo nalo tayo.
Siyempre, dali sabihin na, masaya na kami, champion.
Alright, so moving on sa, let's say, bumalik tayo dito sa Pilipinas twice a day yung training nyo.
Yeah, twice a day.
Morning, afternoon.
Parang kami dati twice a week lang. twice a week naman. Pero twice a day. Yeah. So, edi parang hindi kayo lumabas ng Malaysia yan. Ganun pa rin.
Kasi po yun sa Malaysia, thrice.
Ah, ganun ba?
Ah, thrice po. Run po sa morning and
kaya
then training.
Talag, yun, kaya focus talaga sila sa badminton.
Okay.
Dito po twice.
So paano kayo nagma-manage ng time as student athletes?
So yung training po namin is in 5 a.m. in the morning. Para po hindi po yung pag may mga 8 a.m. class, makapasok pa rin. Tapos yun, tapos afternoon mga 5, tapos ano, paano ba ginagawa natin?
Yan, may point na po talaga nag-iiyakan.
Kasi yeah. Parang...
kulang na sa tulog yung mga pag-iiyak.
Wala, sacrifice lang po talaga. And konting push pa sa training talaga.
Yan. Ano ba training nyo? Araw-araw ba kayo?
Opo. Opo.
Pero grabe, on... pag iniisip mo, yung training nila araw-araw, high intensity yung game nila parate, di ba?
Depende naman siguro. I mean, di naman siguro na like, go hard every day.
You think? Pero, or sanay lang kayo?
Ano ba
yun,
di ba? Like, patayan ba yung training nyo everyday? Or may modalities na minsan may light na days na training?
Sobrang bilang lang yung light days.
Sobrang. Sobrang happy kami nung UAP season kasi sobrang fun games. Hindi namin na-feel yun pag before.
So, ganun pala. So pag ganun, ano ba yung pagiging parang motivation nyo? Parang, hindi nyo ba natatanong minsan, parang, ba't ka ba ginagawa ito habang nagtitraining, di ba? Sa tournament, okay lang eh, kasi you're there na. Pero pag training, yung minsan mahirap yung training talaga, hindi naman yung event itself eh. So, hindi nyo ba natatanong minsan, parang, ba't ba ako nandito? Para saan ba to? What keeps you motivated?
Ako po, ang sinasabi ko po sa kanila, parang gawin lang po talaga for UP. As in, yun. Yes. Pero seryoso po. As in, lang po.
Na-impress na ako.
No, and ewan ko po, kasi parang, no, first year ako parang hindi ko po sobrang feel na parang UP ganyan. Pero ngayon parang sobrang love ko na yung school ko.
Wow. Ganyan. Narinig ng coach niya na first year daw siya hindi niya feel.
Ganun rin yung sa mga gugulang ko eh. Sila yung huling champions ng UAP ng volleyball.
Okay.
Ayun, sobrang mahal na nila yung UP. Pati sila nagbahala.
No, syempre.
Nandito
na
rin.
Alam mo ka na.
Oo, kasi women tsaka men champion na sabay eh.
Ayun po, tapos ano po, tulungan lang po talaga mag-motivate as in kailangan nandyan ka para sa kanila ganun as in push lang.
So dun sa pagiging champion nyo ulit, what do you think was the main reason kung bakit nag-champion kayo ulit? Was it wala kayong binago or may what helped to prepare better?
May in-improve ba kayong mas bago?
Same lineup, same tactics, or meron pa kayong secret magic potion na gano'n?
Siyempre po, nag-training pa ng mas mabuti. And feeling ko po kasi medyo mas naging united kami.
Mm-hmm. As in... Bonding.
Opo. Iba po talaga kasi pag nagtutulungan, as in, parang, nagmamotivate talaga. Minomotivate namin yung bawat isa. Ganyan. Kunyari, nadadown na isa. Uy, kaya yan. As in, konti na lang. Parang ganun.
Siya po, ganun. Kaya we're very, very blessed to have Bias.
Wow! No! Blessing pala siya.
Seryoso po.
Alam mo yung nangyayari pag nag-emotional
pa yung mga tao. Hindi. Totoo po talaga.
Ganun pa rin yun eh. Parang pasalamat. Mahal na mahal namin to.
So, mamaya malalaman natin kung ano talaga yung sikreto ng mga ating mga champion badminton players. No? Kasi, kailangan natin ma-breakdown kung ano ba to? Chamba lang ba to? Pero hindi. Back-to-back champion to eh. Kailangan may proseso silang ginawa, di ba? So, kailangan malaman natin kung ano ba yun? Ano ba yun nagpa-champion sa kanila ulit? Alright? So, ang oras natin ngayon, 5:30 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Nais niyo bang mapakinggan on air?
Eh magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot nyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa DZUP1602KHZ@gmail.com. Para sa ibang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP1602, kasali ka! Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check. Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZ Updates.
Inihahandog ng Dulaang UP ang isang Southeast Asian adaptation ng King Lear ni William Shakespeare at ang bagong salin sa Filipino ng Haring Lear ni Nicolas Pichay sa direksyon ni Professor Emeritus Tony Mabesa. Tinatampok sina Leo Rialp bilang King Lear at Joel Lamangan bilang Haring Lear. Ito ay papalabas mula October 7 hanggang October 25 sa Wilfrido Maria Guerrero Theater, UP Diliman. Para sa mga katanungan, tumawag lamang sa Dulaang UP Office sa 926-1349.
DZ Updates.
Labgo ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Ayun, so nagbabalik tayo para sa Love Kong Sports kasama yes. Ang mga guests natin na UAP Women's Badminton Champions. Okay?
Champion Captains.
Champion Captains.
Motivators.
Motivators and...
counselors. Ayun, so pag-uusapan natin ngayon UAP experience sila. So coming into the UAP, ano ba yung mga challenges nyo coming to the UAP? Injuries, may biglang managing ineligible na. Hopefully wala namang ganyan. Change of the... biglang napirata na ibang school. Ano ba yung coming to the UAP? Anong mga naging biggest challenge nyo? Or wala? Kasi wala sa natal.
No, meron naman po siya.
Ano?
Yan yung first po, mid-year. Dun sa Malaysia. Nagkaroon din, as in may back, meron na talagang tama yung back.
Okay.
Tapos ayun. Siguro nag-occur ulit siya nung yun na, nung championship na.
Yan, para malaman ng mga listeners natin, Alicia. Alicia, pagpasok dito kanina, kala namin, nanghihingi lang ng
palimos.
Ng tulong ng donation. Kasi nakaupo siya eh. Tapos meron siyang,
Cane.
Meron siyang cane. Kung narinig ko yung kanina sumabog, hindi po ano yun. Wala po nagkagulo dito.
Nahulog lang yung cane niya kasi hindi po siya sanay na, ano, na ginagamit. No?
Pero, may ano ayun. Yan, may screw yan, may blade yun.
hindi ba, no? Hindi ba yun, ano? Hindi ba biglang may badminton
pwede yung handle.
Okay, so may cane siya kasi yun nga, may injury siya sa likod. Alright, so ayun. So yung experience mo sa Malaysia, medyo sumakit siya ulit. Tapos?
Tapos, yun, iba rin po kasi syempre yung paggamot nila ng injury doon, nagulat din ako kasi dinala din ako sa sports hospital. Mm-hmm. Siguro to kasi cupping, mga ganun yung...
yung in, may ano, yung parang yun. May jar.
Oo,
oh,
ganun.
May apoy.
Ah, yeah, okay. Was,
pero sa nila naman po walang apoy, parang may yellow thing na tik gaganon. Tapos pag-uwi ko po dun sa house
may
namin.
May pasapasa.
Pasapasa.
Bilag din yan eh.
Sabi nga po nila sobrang laki ng needle. Pero hindi ko po nakita kung paano gawin.
After po nung cupping, kailangan yung malalaking needle. Tapos, kinukuryente para daw gumana lahat. Parang ako nagugulat. Totoo ba talaga itong ginagawa?
Kakaiba yun, ano?
Alternative
med. Ano usually na ginagamit nila, ano? Pag nandito? Ano ba yung medical na usually ginagamit?
Dito yung usual na, ano eh. Depende sa injuries. So, mayroon kang MRI, tapos titinan, depende kung anong gagawin. Kung immobilize, cast, or operahan.
So, ibang-iba yun treatment nila, no?
Ang napaniwala na lang po ako na sabi ko, gagawin ko to. Kasi yung number world's number one na badminton, hospital niya yun.
So, pwede bang hindi yun
yung badminton? Yun nga po eh. Pero nung una po talaga nung nakita ko yung needle, sabi ko, ayoko.
Pero sa mata pa yung needle. So, yung injury mo was, parang aggravated lang siya ngayon.
Oo po. Na talagang nung sa MRI nakita na yun nga sa slip disc.
Did it affect your game yung nangyari during UAP?
During
eliminations?
Nung eliminations po, hindi siya sumakit. Pero nung first game ng championship, yun yung...
Okay.
Parang pag nanalo kami nun, okay na. Eh, siya yung partner ko, si Bea.
Sa doubles.
Sa doubles. Okay. Opo. Tapos nung third set, nag-third set kasi... Hindi na ako makagalaw. Sinabi ko sa kanya, kunin niya na lahat ng front. So, parang nag-2 versus 1 siya.
Wow!
Galing!
Siyempre, na-dispa rin siya, pero
ginagawa rin siya ng mga happy texts na mga
siyempre, pag nadun po sa court, siyempre may konting motivation.
Yes. Kalaw, kinawa mo na rin yung raketa niya.
Hindi po!
Dalawang raket na gamit niya.
Ayan
po. So, ano nangyari din sa so coming to the UAP? Kamusta naman yung competition? Is it, kung yung mga malakas ba dati aside sa atin, yun pa rin yung mga malalakas or may mga surprise na kasi biglang lumakas yung ganitong team, may malakas na rookie from this school, ganun.
Yeah, yung ibang schools po, syempre nag-recruit sila so may mga bago talaga. Katulad ng LaSalle.
National team players.
As in, halos lahat po ata national player.
Natatalo natin sila.
Lahat po nung lineup nila, 8 solid.
Ah, talaga?
National team players.
Ng youth? Ay, hindi.
Dalawa lang po
sa atin.
Sa amin.
Wow.
So, ano yung naging advantage?
Meron po kaming motivator.
Ano ba talaga?
Wala silang Bea. Bakit sila yung national team?
Pero yung mga ganyan, paano nyo na-execute yun? Kung national team players sila, tapos kayo, hindi naman national team players. Di dapat true transverse property ng mathematics natin.
Dapat. magaling.
Grabe. Mas magaling. National dapat, team player tayo. Panalo tayo over the national team player. Dapat tayo yung national team players.
By default.
Ano po, ang ginagawa ko lang po sa kanila, sinasabihan ko lang sila talaga na magtiwala sa sarili. Ganun. And training lang talaga.
Training.
Kasi todo effort talaga. Sa training. Para,
so, lumalabas talaga dito. Hard work.
Yeah.
Work. Yes. Belief in themselves, yeah. Di ba?
So, kung ganun, kung nanalo ang UP, what do you think differentiates UP? Bakit tayo yung nanalo? sa tingin nyo?
Naging one talaga.
Mag-Malaysia.
Mag-Malaysia
kami.
ano ba?
Ayan, sa totoo, naging one nga po talaga. Iba po kasi talaga yung care namin sa isa't isa, yung support. Okay. Mm-hmm. And ewan ko, feeling ko sobrang love talaga namin yung isa't isa. And
yes.
Hindi, pero seryoso po to. No?
Meron nabasa ako dito sa sports psychology na ano eh. Kailangan yun lumalabas. Apo. Kahit individual sports sila. Mas lumalakas yun team effort nila or let's say yun performance nila because of the support nga na nangyayari.
Yeah, opo, totoo yun.
Parang mas nagkakaroon ng concern or malasakit sila sa mga teammates nila. Kaya gusto nila mag-perform ng mas maganda. At minsan na-overcome rin nila yun mga ability nga ng mga ano eh. Ng national teams nga. Well, actually, hindi ko, ngayon ko lang actually narinig yun na natalo nila yung national team. Pero ibig sabihin, iba yun dating nun. Hindi ko masabi masyado rin kasi sa interview ko lang
natatalo. Sa interview. Hindi ko tatalingin natin. Kasi sa ganun ba, parang, kasi diba at most, dalawa, diba? Minsan, isa lang yung naglalaro. Pero, when you're playing, yung team ba may... It still holds some weight na may support from your teammates na nandun sila for you. Kahit hindi naman sila pumapalo para sa'yo. Eh.
Yeah, of course, nandun po sila nanonood. As in, nag-cheer. As in, and ewan ko po kasi may sinabi rin po sa nila one time na pag nawawalan sila ng tiwala sa sarili nila pag naglalaro. As in, tingin lang sila sa amin. Ganun. Parang, isipin na lang nila kami. Parang motivation talaga. Na parang,
kaya teammate-based lang. Pag nawawala ka, sasabihin na yung pag-interview, tumingin ka lang sa amin. Yeah.
Kasi wala rin ako sasabi.
Isip ko na kaagad.
Di, dalawa lang yan eh. Either mo-motivate ka, di ba?
Yeah.
Or mahihiya ka kasi andun yung teammates.
No, pero siyempre, ayun, sinasabihan ka po talaga sila na gawin lang nila yung best nila kasi... Ayan, win or lose naman, okay lang, proud kami sa kanila. So, yan.
So, kamusta naman yung feeling? Kayo yung nag-doubles match, di ba? Yeah. Sa first match, nag-doubles. So, kamusta naman yung feeling na coming to the championship na kayo ba, sanay ba kayo na magkasama palagi?
First time this season.
Yeah, yung doubles po.
Doubles
po. Yung doubles, oh. Ah, talaga?
So, sobrang biglaan po talaga.
Biglaan lang kasi wala nang iba ata. Kasi dati, iba yung partner ko, iba yung partner niya.
Ano nangyari sa kanila?
Ah, bakit dalawa?
Graduate.
Bakit dalawa
ng
doubles?
Ay, kasi yung game po ng UAAP, singles, eh, sa diba? Singles, doubles, doubles, singles. Kami dati, nung first year kami, magkahiwalay kami dalawa.
Ah, so okay. Dalawang doubles.
Dalawang doubles okay. Po. First time namin. As
dalawang pares. So, gumawa yung coach. Ah, championship. Ah, sinong pwede? Ah, sige. Ah, ikaw din. Oh. Sige. So sa first match and doubles, kayo nagpartner, tama ba?
Nung UAAP ay nung first match,
nung first game po talaga namin, hindi po talaga kami okay. Yung naglaro.
Just sa parang, doubles.
Opo, okay. The second nung second game lang po parang sabi, sige, try niyo.
Try.
Pero medyo risk din yun ah. Kasi 'di ba, championship na eh, tapos biglang
during eliminations po, pero nung na-try na kami, parang doon na siya nag-start.
Pero medyo risk din kasi UAAP na eh, parang tinan nga natin ko.
Grabe.
Tiwala lang to.
Pero ibang klase yun. Kasi double sinilaro nila. Yung tiwala na yun, yun ano eh. Yan yun yung bibigay. Yeah. Ibang klase rin yun dahil pwede kang as a player kung doubles kayo, yun isang, wala kang gagawin at alam mong nandyan siya sa likod mo or sa tabi mo at alam niyang gagawin niya yung trabaho para sa'yo kahit magkamali ka. Oh. Malaking bagay rin yun.
Kaya, ano na, sira na yung likod mo.
Ibang pa rin siya, no?
Totoo po yun.
Teka lang, so, kung sa women's, ilang games? Lima?
Five po.
Five. Ano ba tawag doon? Games or match?
Game po.
Games. Yeah. Sa isang game? Or,
ano lang? Kasi po, kunwari, against,
lang,
for example,
nga,
bata,
diba? Meron kang limang matches sa limang games? Within, in one, ano ba yan?
Limang game, one day. Kasi, kunwari, okay. For example, ano ba?
Kasi kalaban niya isang school.
Kalaban. Okay.
So, may limang match
lima po,
mangyayari.
Lima. Unahan kayo maka 3 points. As in, so, one parang, point sa singles is doubles.
Parang best of
five.
Best of five na yeah. Pagalingan dun sa lima. Ang ano yung games ay anong unang nilalaro? May exact order ba?
Yeah. Apa.
Ang yung una is
singles.
Singles din po.
Singles ulit. That's which is kailangan ibang player.
Apa.
Or pwedeng same yung sino naglaro ulit.
Pero pwede pong umulit yung singles sa doubles.
Sa doubles.
Apa. Yun lang.
Okay, tapos doubles.
Apa. And then doubles
ulit. That's singles.
Parang dance step lang yan.
Ah, okay.
Single, double.
Single, double, single. Parang bed nine. Fundamental
rhythm sa atin.
So pag ganun, okay, so kasi diba best of five, so let's say sobrang dikit nag-2-2, saka ngayon magkakaroon ng single salit.
Yes,
okay. So pwede ka maglaro ng tatlong beses?
No.
In one.
Po.
Kasi diba kung nag-singles ka, tapos naglaro ka dun sa doubles, tapos nag-fifth na match.
Ibang player na po.
Ah, ibang player
dahagan
na.
Dahagan dalawa lang po. It's
talaga?
So, kailangan reserve mo yung magaling
so, paano,
player sa liga.
Anong gagawin mo dun sa magaling mo? Saan mo ilalagay?
Oh, nga. Start so, usually, yung
pinakamagaling yung lahat.
Siya po niya, lagay sa una.
Iniisip sila eh. Kasi,
iniisip sila.
Sino ba ako yung magaling? Tala, kung ano.
Magaling ba ako? Ako ang una eh.
Pili ka po una. Kasi una, parang,
sa bagay. Oh. Kasi
since
you have
para,
to build
tapatan
up yung
mo lang kung magaling ka talaga. Parang ganun yung notion nung coaches namin.
Para, kasi kung sino yung panghuli, chances are, di mo siya gagamitin eh. So either makatatlo kayo.
So, kailangan makapag, ano, kumbaga, put your best advantage at the front. Naka,
at the front. Yung panglima, ano lang yun, tumatambay lang sa gilid, ba? Laro ako.
Kasi usually, pag karera, ano eh, pag let's say, sa swimming, sa relay, yung pinaka-best, yung best swimmer mo
ganun
na sa likod,
diba?
Eh, anchor
kasi
siya,
mahirap
diba?
Maghabol eh.
Pero sa kanila, I guess, para maging mas momentum niya, para, yun nga, patuloy-tuloy yung panalo na mangyayari kagad.
Yun.
So, yun.
So anyway, tutuloy tayo at mamaya about their UAAP experience and then yung mas kikilalaan pa natin sila.
Okay. So, ang oras natin ngayon ay 5:45 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster na ang Pilipinas. DZUP 1602, kasalik ha! Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP Nating Mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka.
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan.
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Even if we lose, even if we win, there's always room to improvement. Sabi nga nila, the biggest room in the world is the room for improvement.
Diego Daria from the UP men's basketball team. Dugong Maroon.
Dugong Maroon sa DZUP 1602 AM at DZUP online sa www.dzup.org. Para sa karagdagang detalye, pumunta lamang sa facebook.com/DZUP1602AM.
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Okay, so magtutuloy tayo ulit ngayon sa ating pag-interview natin sa mga UAP Women's Champion team natin, yung badminton women's team, no? So ito, ano ang pinaka-memorable experience nyo within this season? Siguradong palapit yan sa championship.
Yes.
Hindi, alam natin lahat na, of course, winning the gold is the best feeling, no? Or after lahat ng pinag-usapan natin na training ninyo. Pero I'm sure meron isang magandang game or merong memorable game talaga na talagang will stick
for the rest of your life.
Yes.
Ipaghampas mo, dumiretso sa mata ng kalaban.
Kasi kanina kinakwento na nga ni Alicia yung kwento. Kasi lang pinutol ko kasi baka maubos yung kwento niya.
Kanya na, 0-2. Nag-0-2 sila tapos sinabol nila.
Oh, yun. Okay. Anong kwento mo kanina?
Yung memorable is yung last game ng eliminations.
Okay. Anong game? Doubles?
First time kasi dun sa game namin na kami yung naghabol, 1-2 ang score. One kami, tapos two yung...
Ganyan siya nagkikwento kanina, ganun ka-excited.
Sabi mo sa'yo, ulitin ko yun. Tapos yun. Tapos, first time kasi yung... Ang nangyari kasi nun, yung first doubles, which is yung dalawa naming national team player, first time po nila na natalo. So kaming dalawa, sobrang down na down. Para sana kung nanalo si Juan ng pressure.
Oo nga. Wala na, di ba? Parang kung natalo, tabla lang.
First time. So sabi ko sa kanya, kainuha ko siya sa gilid, huwag na tayo manood. Kasi third set din.
So nag-ready na kayo,
nag-prepare na kayo. Puso ko po sobrang ansakat na talaga.
As in, naka-headset na lang ako. Ayoko na makinig.
Kasi either way, maglalaro pa rin sila. Doesn't matter.
Pero pag, yun nga pa, tapos nung kami, kapag kaya may sobrang pressure, kasi pag natalo kami, 3 na yung Ateneo, hindi namin masasweep. Last game na siya ng elimination para ma-rank 1 agad kami. So,
sa eliminations pa pala to?
Opo, last game ng elimination. Tapos yun, as in, sobrang ibang klase yung kaba, sobrang dun.
Usually, karamihan ng mga championship teams, pag lalo sa UAP, yung mga memorable games nila are within the eliminations or hindi sa championship . Usually, yung championship game, pansinin mo, medyo lousy yung championship games parati.
So, yung mga turning point
Kasi parang parang sa sobrang pressure ng last game, parang, hindi naman pressure, pero dahil yun nga yung nangyayari, parang yun isa fight or flight yung mangyayari. May isang team na malakas talaga, yun isa, wala na, magiging very cautious . Kaya lahat ng mga exciting na games, nangyayari yun, elimination, semifinals, doon siya nangyayari.
Nag-aagawan pa kayo sa slot. Si Bea naman, was it, ano yung pinaka-memorable na game or moment mo? Was it the same game or?
Yeah, the same lang din po.
Same yung game na, kasi pag hindi sila nanalo doon, wala kayong tries to beat advantage, di ba?
Yeah, pero isa pang dahilan.
Ano? Ba't tayo kasi magkasama
kayo? Kasi po, parang may issue siya doon.
Kasi kalaban ko is yung close friend ko na nag-introduce yeah. ang badminton sa akin.
Wow. Yeah.
Feeling ko sinadya nila eh. Sinadya talaga nila eh. Kasi last year ginawa
psychological
last year po ginawa nila sa akin yun eh.
Pero yun po, kasi super proud ako sa kanya kasi na-overcome na po niya.
Yes!
Ina-compliment po siya.
Ito yung mga tunay na mga life stories ng mga champions.
Pero seryoso po, as in, nung game po talaga namin na yun, syempre, parehas kami kinakabahan. Tapos parang ako, alam ko nga po yung problema niya, so parang kailangan talaga sobrang i-push ko siya na parang huwag mong titingnan yan, ganyan. As in,
hindi talaga. As in, hindi
seryoso, as in, sinasabihan ko nga po siya, uy, taray lang, ganyan.
Yung word po niya, every time na magsaserve ako, ate girl, taray lang.
Ano ibig sabihin ng ano?
Taray lang.
Kasi, parang kasi pag naging mabait yung, kunwari, naging mabait, parang nag-down na yung,
yeah,
alam.
Yeah.
Oh. Wala, ma-feel ko agad yung,
short,
which is yung nangyari sa amin last year.
Opo,
yung last year kasi talaga, una na kami, 17-14 yun. As in, yung nauna na ako sa kanya. Tapos so, biglang, natamaan ko siya dito sa shoulders. Natamaan ko ulit siya dito. Nag-sorry ako. Tapos so, biglang, nauna na siya. Nag-21.
tama.
May psychological
ano.
Kaya after that game, talagang umiyak din ako. Kasi,
minsan lumalabas, ano eh, yun nga, yung pagka-sportsmanship mo na parang, parang recreational player ka ulit, bumabalik na parang, oops, kailangan alalayan ko rin, kailangan medyo match, kailangan may respect. Actually, maganda yan, kasi respect yun eh. However, kailangan, on a competition base, lalo
na sa championship.
Na. kailangan malakas ka rin yung mentality mo na, kailangan, oops, hindi, lumalaban ako sa championship or lumalaban to for eliminations. It's a different competition. So, it's good to have that pa rin. Yun lang, kaso lang kailangan bumalik sila sa rhythm or sa flow nila na hindi, kailangan lumalaban pa rin tayo. So, ngayon, napag-usapan na natin yung most memorable at kayo ay naging tagumpay kayo sa ginawa ninyo. Kamusta naman magiging champion?
Ano bang feeling? Is it more of relief?
Kasi si teammate wisdom, wala pang pakiramdam na ganun.
Hindi, meron. Yung AP levels. Pero kasi yung sa combat sports career ko kasi it's mostly ano eh. Mostly undefeated eh.
Yabo!
Pero hindi siya yabil. Pero parang never really na feel ko yung mga sobrang mga ganyan. Diba? You're basically the best badminton players in the country at this point.
It's
so ano ba yung feeling nun? Is it more of relief na yes, tapos na champion ulit or nawala or sobrang saya kasi yes, champion or ano ba? Is it mixed?
Para sa akin, nung nanalo na talaga kami kasi parang ako po yung last doubles din. So parang, as in, sobrang kabang-kaba po talaga ako. So feeling ko talaga may natanggal na tinik sa puso ko.
yung pictures niyo nga na nasa internet or yung, kahit yung video, parang sobrang emotional niyo after that last point. So parang
talaga.
Napaluhod pa, di ba? Napaluhod.
Sa teammate wisdom, ano eh, talagang re-research talaga. Ang galing naman ng
ano ba yung expression na ganito? Diba? So ano yung feeling niyo ay yung pinaka dominant na feeling ngayon?
Ako po
right after.
Ako po happy and proud. Sobra po talaga.
Kasi 'di ba, sabi nga naman it's more difficult to stay on top eh. Kasi everyone is gunning for you kasi champion nga kayo.
So cloud nine pa rin kayo. So hindi niyo pa rin.
Mga
gaano katagal 'to naglalast? Yun feeling na parang wow, champion. Oh,
nagigising pa ba kayo ng 4 AM? Or hindi na?
Yun po yung pinaka-okay kasi hindi
na. Minsan nagigising ka at tulog ulit.
Opo, pero syempre gumagayon ka pa rin feeling mo. Pero after nun, ay wala na pala.
Yun. So, kailan ulit kayo magbabalik ng training?
wala pa pong sinasabi.
Since ako po may injury, siguro matagal pa.
Yeah, pero kami, wala pa. And busy pa po yung coach namin kasi may ongoing tournament. Nabuti, hindi kami pinasali. Gets, pinayagan po kami na huwag sumali.
So, tamang-tama lang na after ng championship nila, kailangan nga naman mag-relax saka mag-enjoy naman. So, okay lang na magiging, you know, medyo natural yung high nila na champion sila.
Yes.
At, yun.
Wala pa nga silang tarp.
Okay. Kailangan nyo yun pala yung gawin ninyo para mag-tarp.
Sila pa magpagawa.
Kaya magpapagawa ng tarp.
Nakakayari, kapatay pa magpapagawa ng tarp nyo.
Alright, so anyway, yun. So, makikita natin sila sa gym siguro na may tarp. Wala na, hindi natin pwede invite sa next game sila.
Wala,
medyo matagal-tagal ulit yun, no? So, Abea and Alicia, thank you for
thank you.
Finally
thank
you na interview kaming
congratulations
champion na, na recent.
Thank you po.
Hindi na kami jinx.
Saka hindi na kami jinx. Alright, so thank you sa pagmamahal niyo sa sport ninyong badminton tsaka yon sa pag pagiging great guest namin for great kasi po. Champion sila.
Motivation.
Namomotivate tuloy ako maging champion rin tong Love Kong Sports. Yes. Alright, so ang oras natin ngayon ay 5:56 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!